SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Sa ulo ng mga balita, bagong variant ng coronavirus na diskubre sa South Africa. Waragamba Dam sa Sydney, pinangangambahan ng pag-apaw dahil sa lakas ng ulan. At sa Pilipinas, mga local government unit naghahanda na para sa national vaccination drive. Sa detalye ng mga balita, isang bagong variant ng coronavirus ang na-detect sa South Africa. Tinawag ito ng World Health Organization na Omicron. May pambihirang grupo ng mutations ang B11529 variant na marami ng kaso sa Gauteng, South Africa at 8 probinsya base sa inisyal na impormasyon. Pinangangambahan ito ng mga eksperto dahil base sa pauna at limitadong datos, posibleng matakasan ito ang immune response ng katawan at maging mas nakakahawa. Mula nang madiskubre ang bagong variant na itala ang mas mabilis na pagtaas ng kaso ng coronavirus infection sa Hong Kong, Israel at Belgium. Ayon kay Maria Van Kerkhove ng WHO, mataas din ang panganib ng pagkakaroon ng reinfection.
So Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines.
Sa ibang balita, pinataas naman ng climate change ang tsansa ng pagkakaroon ng mega fire o malalaking sunog sa Australia ayon sa isang Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization report. Sa ulat mula sa pag-aaral ng patterns noong 1930, 3 sa 4 na mega fire years o taon ng malalaking sunog na tumutupok sa milyong-milyong ektarya ang nagaganap pagkalipas ng taong 2000. Ayon sa isa pang nagsagawa ng pag-aaral na si Gary Cook, malinaw na climate change ang nagdudulot nito.
There is a strong link between climate change driven worsening of fire weather and the burnt area and forest fires, and there's every indication that this is going to continue and to continue to worsen. So people need to think about what the future, and do they want that future for East Coast Australia? And if they don't, we need to do something about it.
Balita naman mula sa New South Wales, nagsimula ng umapaw ang Warragamba Dam sa Sydney matapos ang isang buwang pag-ulan. Patuloy ang pagtaas ng water level sa estado at inaasahan ang 100 mm na ulan sa dam area. Nagbabala ang Water New South Wales na ngayong Sabado ng umaga ay aabot sa 100 gigaliters kada araw ang tubig sa dam. Inaasahang bubuti ang panahon sa susunod na linggo, pero may mga pagbaha pa rin na posibleng maranasan kahit tumigil ang buhos ng ulan. Samantala, sa Pilipinas, naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa pag-arangkada ng Bayanihan Bakunahan National COVID Vaccination Drive na target makapagbakuna ng 15 milyong individual sa loob ng 3 araw. Higit 12,000 vaccination sites sa buong bansa at higit 36,000 COVID-19 vaccination teams ang inihanda para sa November 29 hanggang December 1 na vaccination drive. Dumating naman sa Pilipinas ang 288,000 na karagdagang doses ng AstraZeneca Oxford COVID-19 vaccine mula United Kingdom Biyernes ng hapon. At sa balitang sports, hinaharap ng Matildas ang United States sa isang friendly match na gaganapin ang laro sa harap ng stadium ng Australia at inaasahan namang magkakaroon ito ng pinakamaraming manonood. At para sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Sabado, sa Perth ay magiging maaraw at 36 degrees, habang sa Adelaide ay maaraw din at 24 degrees. Sa Melbourne naman ay maaraw at 21, sa Hobart ay parehong kondisyon at 19 degrees. May mga pag-ulang mararanasan sa Canberra at 16 degrees, ganun din sa Wollongong at 17 degrees. Maulan din at mahangin sa Sydney at 20 degrees, sa Newcastle kapareho ang sitwasyon at 20 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan ding mararanasan at 28. Uulanin din ang Cairns at 32 degrees, habang sa Darwin may mga pag-ulan at posibleng bagyo at 33 degrees. At patuloy po natin pinag-iingat ang lahat at yan po ang kabuuan ng mga balita ngayong umaga. Samahan niyo kami ni Papa Dan sa ikalawang bahagi ng ating programa sa Love Down Under. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.